Já, virðulegi forseti. Ég kem hér upp til þess að þakka fyrir þetta góða mál eins og aðrir háttir þingmenn hér hafa gert. Ég tel þetta vera mál sem við öll hér getum sameinast virkilega og er orðið tímabært og það orðið svona breytt viðhorf gagnvart svona málum í samfélaginu og gott að við Íslendingar getum verið þar svona í forystu að breyta löggjöf okkar í þessa átt að mæta því fólki sem verður fyrir missi barna sinna, andvana fæðingu eða fósturláti og ég tel þetta að vera mikla réttarbót handa foreldrum sem hafa misst barn og það sé rétt að opinberir aðilar veiti allan stuðning sem hægt að gera þá aldrei sé hægt að bæta þann missi sem þarna verður. En að styrkja fólki gegnum þessa erfileika með þessum hætti að það sé hægt að veita sorgarleyfi, það skiptir bara mjög miklu máli fyrir það þá einstaklinga sem þarna eiga í hlut og það sé viðurkennt að einstaklinga þurfa að taka á við barnsmissi og tryggja að í okkar samfélagi geti fólk gert það án þess að hafa áhyggjur af afkomu sinni og stöðu á vinnumarkaði og það eru þetta bara stór mál að fara að sinna aftur vinnu eftir slíkt áfall eða taka sér launlaust frí og með áhyggjur af afkomu sinni með fram áhyggjum af því sem og sorginni miklu sem fylgir slíku missi. Og það að frumvarpi veiti hverju foreldri 6 mánuði sjálfstæðan rétti leyfistöku, það þykir mér líka bara vera gott, svo síðan verður það örugglega skoðað í framhaldinu alveg eins og að útvíkka frumvarpi hugsanlega með því að horfa til þess þegar að maki missir maka frá ungum börnum sem ég finnst alveg rétt að skoða í þessu samhengi og það sem kemur fram í frumvarpinu að fólk geti ráðstafað þessu sorgarleyfi eftir því sem hentar varðandi hlutastarf eða skipti niður eins og það best telur henta sér. Ég tel að sá sveigjanleiki sé mjög mikilvægur í ljósi þess að sorgin eru þetta persónulega og hvert og eitt okkar tekst á við hana á sinn hátt. Og í þessu frumvarpi þá hugtaki foreldri útvikka til að innibera öll þau sem þar falla undir og það líka til að mæta nútíma viðhorf gagnvart þeim málum sem ég tel líka vera mikilvægt. En ég vil bara virðulegi forseti lýsa sérstakri ánægju með þessa löggjöf og hún sé í takt við breytta tíma, opnar á samfélag og samfélag sem við viljum byggja undir og styrkja með öllum ráðum sem snýr að því að taka utanum þá einstaklinga sem glíma við barnsmissi og sorg og með aukinu umræðu þessi mál þá tel ég að það sé að auka skilningur og umburðalendi gagnvart fólki að það ekki hægt að eins og var kannski hérna áður fyrir að þú áttur að takast á við sorgina með því að harka hlutin að þér en það ekki í dag. Fólk á að fá að hafa tíma til þess að vinna með sína tilfæningar í kjölfarið svo að það geti reynt að byggja sig upp á nýju og takast á við þann veruleika sem blasir við. Svo ég tel að þarna séum við með mál sem ég treyst og trúi að verði samþykkt hér á Alþingi í vor.
Til málstekur